Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jakovljevoj, u 5. poglavlju i započinjemo sa proučavanjem 2. stiha. Istrunu vaše bogatstvo i moljci izjedoše vaše haljine. U svetlu Hristovog dolaska oni su bili upozoravani da će svo bogatstvo sveta propasti. Na neku bogatu osobu u to vreme, to svakako ne bi ostavilo utisak, kao što ne bi ni danas. Međutim, bogataši su znali da je pred njima neizvesna budućnost, kao što i danas mnogi to shvataju. Uvek postoji opasnost od panike, sloma berze, suše ili ekonomske krize. Takav je red još od vremena kada je čovek počeo da kuje pare. Uvek će biti i dobrih i loših godina. Neki se možda sećaju priča o krizi ranih 30. godina 20. veka, kada su milioneri skakali sa prozora nebodera, a mnogi bogataši postajali preko noći siromašni. Neki bivši milioneri su po uglovima ulica prodavali jabuke, a nekada vredne ili skladištene obaveznice, čuvane u sefovima, nisu bile vredne ni papira na kome su napisane. Zarđa vaše zlato i srebro, i rđa njihova biće svedočanstvo protiv vas, i proždreće vaša telesa kao oganj. Nakupiste blago u posljednje dane. Jakov kaže: Znate li koliko će srebra i zlata zarđati? To će biti zato što ćete se vi pokvariti. Ovo je sud koji dolazi na bezbožne bogate ljude, koje je Gospod Isus opisao u 2 parabole. Na oba bogataša je došla smrt, a smrt ih je odvojila od bogatstva. Kad je jedan od bogataša Vanderbilta umirao, priča se da je porodica čekala u prostoriji ispred njegove sobe. Kada su lekar i advokat izašli, jedan član porodice je pristupio advokatu i upitao ga koliko je ostavio. Advokat je odgovorio: Sve je ostavio, ništa nije poneo sa sobom. Tako to bude, prijatelju. Jednom gospodinu su pokazivali veliku zemlju i bogatstvo nekog plemića, a on je vlasniku rekao: Gospodine, sve ovo plus nebo je divno, ali ovo plus pakao je užasno. Jakov osuđuje bezbožnog bogataša za gomilanje novca. Srebro i zlato rđaju. Danas cvetaju, sutra bankrotiraju. Kada čovek zaradi 1 milion, ipak time nije zadovoljan. Želeo bi da ima 2 miliona. To je kao da piješ slanu vodu. Što više piješ, sve si žedniji. Bogataš stalno zarađuje sve više, ali ne biva srećniji. U Americi postoje 2 čoveka milijardera, čiji je život primer beskorisnosti bogatstva. Howard Hughes je jedan od njih. U poslednjim danima je, koliko smo uspeli da čujemo, bio usamljen i bolestan. Iako je bio poznati čovek koji je izgradio velika finansijska carstva, Hughes nije bio srećan i sav taj novac mu nije doneo mnogo dobra. A drugi čovek, John Paul Getty, koji je bio novinski reporter, ovako je izjavio: Dao bih imanje za samo jedan srećan brak. Kako je to tragično. Bog je dao bogatstvo ne da bi se gomilalo, nego da bi se delilo. Bogataš u Hristovoj paraboli je gradio veće žitnice, u koje je skladištio voće i imanje. ali ti možeš da pojedeš i popiješ samo određenu količinu. I u jednom trenutku možeš da obučeš samo jedno odelo. Posle prvih milion dolara, kad sakupiš još miliona, oni su samo kao gomile kamenja. Ne možeš da ih pojedeš, sa njima ništa ne možeš da uradiš. Iz tog razloga je Gospod tog bogataša nazvao ludim. Umesto što je punio svoje žitnice, trebalo je da napuni tuđe. Poznajem farmera hrišćanina koji živi u plodnom pojasu Kalifornije u Americi. Rekao mi je da je organizacija farmera kojoj pripada tražila od njega da baci nešto od svojih prinosa, kako bi oni zadržali visoke cene. Rekao mi je da su to one žita i voća već uništene. Bilo je ljudi koji su mogli da upotrebe to voće i da u njemu uživaju. Jakov kaže da blago treba deliti, a ne gomilati. Bio jednom neki farmer koji se hvalio činjenicom da je agnostik. Lokalnim novinama je poslao pismo u kome je rekao: "Gospodine, pokušavao sam da eksperimentišem u mom polju. Orao sam u nedelju, sadio sam u nedelju, obrađivao sam u nedelju, žnjeo sam u nedelju. Prevozio sam prinos u moju žitnicu u nedelju i sada, gospodine uredniče, kakav je rezultat? Imam više prinosa sa tog polja nego što je jedan moj komšija imao u mesecu oktobru." Urednik nije bio religiozan, ali je objavio to pismo, a ispod je napisao komentar: "Bog ne rešava uvek svoje račune u oktobru. Bog pred sobom ima večnost, prijatelju." Vidi, plata radnika koji su požnjeli vaše njive, koji ste vi uskratili, viče, i vika žetelaca došla je do ušiju Gospoda Savaota. Jakov osuđuje bezbožnog bogataša. Ne samo zato što gomila novac, nego i zato što ga stvara na nepošten način. Bogataši su se obogatili tako što su pokrali siromašne. U paraboli, bogataš je ostavio prosjaku mrvice. Kakvu poruku ovde imamo? Taj prosjek je sedeo ispred kapije bogataša, jer je bogataš na neki način za njega bio odgovoran. U pričama Solomunovim u 22. poglavlju, u 7. stihu, u Svetom pismu Staroga Zaveta piše: "Bogat gospodari nad siromasima, i ko uzima u zajam biva sluga onome koji daje." Bog osuđuje bezbožnog čoveka koji stvara bogatstvo na nepošten način, posebno kada omalovažava Božiju decu. Bog možda neće ništa preduzeti sada, ali će suditi u budućnosti. Ako ljudi stvaraju bogatstvo tako što gaze po drugima, Bog će im suditi. Ovo treba da bude reč upozorenja za bogataša, za velike korporacije i radnička udruženja, kao i za crkvene organizacije. Bog će suditi načinu na koji ljudi dolaze do novca i sudit će im za to kako ga troše. Vi ste na zemlji živeli sjajno i raskošno. Nasitili ste svoja srca na dan klanja. Bogataš je na grešan način trošio novac. Tvrdica kaže: "Dolari su ravni kako bih lakše slagao." Rasipnik kaže: "Dolar je okrugao da bih lakše valjao." U oba slučaja nisu u pravu, prijatelju. želeo bih da ponovo citiram priče Solomonove iz Svetoga pisma Starog Zaveta. Bogatstvo je bogatom jak grad i kao visok zid u njegovoj misli, kaže 18. poglavlje 11. stih priča Solomonovih. Zatim u pričam u 28. poglavlju 11. stihu čitamo: Bogat čovek misli da je mudar, ali razuman siromah ispituje ga. Ovo je slika dva bezbožna bogata čoveka o kojima je Gospod pričao. Oba su živela da dobro žive. Jedan je želeo da skladišti bogatstvo i da kasnije u starosti uživa. Drugi bogataš je želeo da živi punim životom, dok je prosjak ležao ispred njegove kapije. Ako si ti naumio da živiš samo za ovaj život, prijatelju, dobro to uradi, jer Bog kaže da si nerazuman. Osudiste, ubiste pravednika. On vam se ne protivi. Osudiste, ubiste pravednika. Kada pogledamo oko sebe na našu vlast i na druge vlade na svetu, izgleda nam da postoji struktura moći koja manipuliše vladom i ekonomijom. Mnogo slušamo o slobodi štampe, ali ta sloboda je samo sloboda ispiranja mozga ljudima i njihovog načina razmišljanja. Iako bi trebalo da imamo slobodu govora i slobodu religije, na najmoćnijoj stanici u bilo kom gradu u našoj zemlji ne možeš ni da zakupiš vreme vikendom za propovedanje Božje reči. To je istina, bez obzira na to koliko novaca imaš da platiš. On vam se ne protivi. Bogati kao da se danas izvlače, kao i grešnici. To je prvo uznemiravalo Davida. Rekao je: Šire se kao zeleno drveće pored vode i ne prestaju da cvetaju. Ako ja nešto pogrešno uradim, bivam kažnjen. Bog me odvede u kaznionicu, a vavilonski car napreduje i ništa ga ne zaustavlja. U stvari, to je Božji sud za grešnike. Sada im ne sudi, ali je strašan kraj koji ih čeka. Bogatstvo nikada nije donelo sreću ljudima. Ovde nalazimo pouku za bogatog hrišćanina. Koliko je veliki tvoj bankovni račun? Kada bi Isus sada došao, da li bi bio spreman da mu dozvoliš da vidi tvoj sef? On će to svakako jednoga dana učiniti. Kakva je korist od tvog bogatstva? Priče Solomonove u Svetom pismu Staroga Zaveta u 30. poglavlju u 8. stihu kažu: Hrani me hlebom po obroku mom. Zahvalan sam što nisam ni bogat, ni siromašan, jer da sam vrlo bogat, zaboravio bih Boga. A da sam vrlo siromašan, možda bih ukrao. Zahvaljujem Bogu što sam danas na sredini, u srednjoj klasi. Hristov dolazak je uteha. Jakov je jasno pokazao u kakvom svetu živimo. To je veliki, grešni svet, sa filozofijom proždiranja. Oni koji se penju lestvicama bogatstva, na tom usponu gaze po prstima drugih. Treba li da se hrišćanin priključuje nekoj organizaciji i da traži dobru upravu? Sigurno treba da budemo zainteresovani za to da se izabere najbolji čovek. Međutim, svet ne možemo promeniti. šta možemo da učinimo? Slušaj šta kaže Bog. On sada govori svojoj deci. Istrajte dakle strpljivo, braćo, do dolaska Gospodnjeg. Vidi, zemljoradnik očekuje dragoceni rod zemlje. Strpljivo čeka dok ne primi ranu i poznu kišu. Reč Božija mnogo govori o tome da kada Hristos dođe i uspostavi svoje carstvo, siromašni će dobiti ispravan, pravedan i pošten tretman. I to prvi put u istoriji sveta. To je nešto što spominju i ističu svi proroci. U knjizi proroka Isaije u 11. poglavlju, 4. stihu, u Svetom pismu Staroga Zaveta čitamo: nego će po pravdi suditi siromasima. Veruj mi, siromašnima se još nije pravedno sudilo. Ako misliš da će promjena političke partije nekako doprineti siromašnima, varaš se. Ne želim da zvučim kao pesimista, ali ne možeš da gledaš tako na ljude. Na one koji grabe moć i pare. I da očekuješ da će te pravedno suditi, da će pravedno postupati. Nije važno šta obećavaju, neće se pobrinuti za siromašne. Naša jedina nada je u Gospodu Isusu Hristu. Ako postoji i jedna grupa koja se interesuje za Gospoda Isusa, to su siromašni ljudi ovoga sveta, jer će On prema njima pravedno postupati kada uspostavi svoje carstvo na zemlji. Istrajte dakle strpljivo, braćo, do dolaska Gospodnjeg. Ovo je divna izjava. Hristov dolazak će ispraviti nepravilnosti u svetu. O ovome stalno čitamo u Svetom pismu. Ovo su spominjali ne samo proroci, nego je i sam Hristos jasno rekao u propovedi na gori da namerava da siromašnima da pravdu kada bude vladao. To će biti zakon njegovog carstva. Vidi o tome Evanđelje po Mateju 6. poglavlje, od 19. do 24. stiha, u Svetom pismu Novog Zaveta. Vidi, zemljoradnik očekuje dragoceni rod zemlje. Strpljivo čeka dok ne primi ranu i poznu kišu. Drugim rečima, kada zemljoradnik seje seme, ne izađe već sljedećeg jutra da vidi da li je vreme za žetvu. Jakov nam kaže, budite strpljivi, žetva dolazi. Nastavit će se.